Радиосы. Эфирде хабарларын өлгөй. Бул программабызды Израиль, Иран катнашкыр барада Американын Бирлешкен Штаттарынын президентинин чыгышы менен баалуу маалыматты тыңдап билерсиңиз. Сириянын Хомс шаарына зорлоо пидаларынын саны артыяр. Орсетлен Кытай болсо Сирия каршы теклип этилген резолюцияларды реттедияр. Бул маселе үнсүңүз чекер.
Мне кажется, что с помощью вот таких, в общем-то, истеричных заявлений пытаются прежде всего...
Туркменстанлы граждан активист Неурко Глянвасышлар.
Нет какой-то намека на достоверность.
Мүсүлдө өкмөттө дейүшү диалогромолорун кыркоолу ишлерине каршы жинаяты ишлеринин козголганына Американын Бирлешкен Штаттарынын аладаланмагы барада кеңшен маалыматтары дикетин көтөрүлөт. Кепеши Прагадагы студиядан мен Артын Аманов кайрылып барыптырмын. Азаттын толкундарына калам. Кадырдын эчилер дүйнө 5 февралда Американын Бирлешкен Штаттарынын президенти Барак Обама NBC телеканалы менен сүйлөшүптө Израилдин Иранга каршы үчүмө таярлык көргөнүнө өзүнүн ынанмаганын айтты. Иранын ядро программасы менен баалуу маселенин дипломатик жолдор менен чөзүлмөгүнүн тараптардыгын белгилеп, ошол убакта да президент Обама Иранды ядро ярагынын дөрөдүлмөгүнүн өңүн алмак үчүн зарур болгон усулдардан пайдаланжактыгын ноктады. Şu mesele boyunca geçen eptenin başına Amerikanın Birleşen Ştatlarının korunmak ministri Leon Panetta'yım çıkış edip İran'a aşı harvi hareketlerin neticesinde dörepleyecek yağday varıdakı huvatirlanmalarının İsrail tarafına yetirenliklerini məlum etti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran meseletine karayışı varıdı, kardeşim Merdan Tarif edinlerin.
Американын корунмак министри Леон Панетта Иранын ядро дискаларына каршы Израилдин суяздык харвы күчүмө амал ашырып билжектиги барадагы маселе боюнча кайбир газеттерде пайда болгон хабарлардын чийсирлендигин айтты. Кечен пенсинбе күнү Вашингтон Пост газетинде Израилдин Иранга каршы апрелде, майда жана июнда күчүмө деп билжектигин Панеттанын ынымынын бардыгын көрсөткөн макала чап болупту. Макаладан чын тутулса, унда хем Панетта, хем де президент Барак Обама эгерде Израил Иран харвы хүҗүмү амала ашырса, унда Техранын ядро ярагы боюнча шүбхө билдирилип кийирилген санкцияларын ве бийлик харвы болмадык чаралардын пуужа чыкчактыгын айтыптырлар. Панетта бу маалыматтар боюнча анык бир комментарий берилмектен сакланган хем болсо, ул Бирлешкен Штаттардын Израил үз аладасын билдирендигин айтты. Бу гурумлардан өң пенсин бүгүн Израилдин корунмак министри Эхуд Барак чыгыш эдип, Иран мавытында эдилген дипломатик тагырлаалар баса бармадык халатында дүйнө лидерлери харвы хүчүмө амала асырмак мүмкүнчүлүгүнө хем назара алып башландыкларын эни таптты. Эхуд Барак өз чыгышында Техранга каршы киргизилген санкциялардын жерликлүүдүгүн, жөнү булурун жетерлик болмон билжектигин хем белгилеп өстү.
קיימת הבנה עולמית נרחבת כי במידה
ואירד שון כגון סנקציילר איראנын харвы ядро программасынын токтотмага жетерлик болмосо ондо инди керекете кечмеген керектиги өңкүлөрү рахат айдын дуйулар Bu aralıkta yekşembe günü prezident Obama çıkış edip, Israilin İran'ın yadro programmasının başa bardırmazlık üçin oňa garşy hüjümi amala asyrmaga taýýarlyk görýändigini ynanmaýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Hitai Tehrana garşy sanksiýalary, şol sanda Ýewropa bileşiginiň İran'a garşy girýän neft embargosyna garşy hem özüniň garşylygyny güýçlendirdi. Pekinniň öňe sürmegine görä, bu dünýäniň energiýa bazaryny zepir etirýär, şeýle-de bütün dünýä ykdysady galkynysyň öňüni böwütleýär. Günwatar İran өз ядро программасынан дуғынырып, ядро ярығыны өзіндірмек бойынша іс алып барыандығындан хуатир едер. Техран бұ айпрамалары реддедіп, алып барыян ислерінің діңі парақытшылықлы мақсатлары көніктүрлендігіне өңісірер.
Сіз Иранның ядро программасы білен вағылы Мердан Сарыевы діңлетіңіз.
Түркменстанның ішінде әкі халқары аренасында әкі.
Сиясы.
Иктисади.
Жемиятчылык.
Ve meden temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötçülükleri ve tevelikleri,
Türkmen diline okumak isteseniz,
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şelehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com
Azatlık Tolkunlarına alın. Havarlarına lu programımızda Suriye'den oluşan malumatlarını devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler, Suriye'nin opozisyonu veren malumatlarına göre, şu an hükümet olsunlarının Homs şehrine protestlere karşı geçen harfi hareketlerinin neticesinde adından 17 adam helak olup 150 olayı yaralanıptır. Protestlere karşı harfi dikuçorların hem raketi encamlarının ulanlarını havar ediliyor. Şol vaqtada halkara cemiyetçiliği, ortiyetin hem Hıtay qarşı olmağı sebeple Siriyanın hükümetlerine aşı rezolüciya kabul edip bilmeni ilgər. Geçen şembe günü Birleşen Milletler Romatının Xoğuptuduk Genişinine Ortiyet Vilen Hıtay Siriyanın prezidenti Başar Al-Asad'ın ödeypesinden çekilmeğine talep ediyen rezolüciyanın kabul edilmeğine veto koydular. Bu arada Genişen malumatı Yoxşanan Orvan'dan dinleyelim.
Duşenbe günü edilen hücum maharına Homs'taki nefti kaytadan işleyen zavoda varayan geçirciğinin partladılanlığı havar verildi. Aktivistler hükümet güçlerinin hücumunu Söğüş dikutorlarının ve raketa atıcıların ulanılığına aittiler. Şula aralıkta orta edilen Hıtay, Birleşen Milletler Romasının Kovupsuzluk Genişliğine Siriye'daki zorluğu durulmağı ve Prezident Başar Al-Asad'ı işten çekilmeye çağırayan rezolüsiye taslamasına veto koyanlıklar için yanlanan Günvatar tankıydından korunup öz pozisyalarını delillendirmeye çalıştı. Ortiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov vetolara bildirilen Günvatar reaksiyasını hayyarlığı olay salihasızlık hükmününe suratlanırdı. Rus ministerinin Bahreyn'e sapar mahalinde aitmağına göre Damask Vavattaki rezolüsiye taslamasını tasdiklemek, onun öz sözleri bilen aydılanına Siriyanın grazdanlı kurşununa taraf tutmak gülen baravar olar.
Желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим.
BMG'nin Hukuksuzluk Genişliğinin rezolüsiye taslamasının avtarlarının istiliği Siriye rejimine zorluklu hareketlerini toğtottırmaktan ibaret ve olur muni rejime karşı görüşen yaralı toporların boynuna hiç bir anık borçnamı yüklemeden etmekçi. Beyli rezolüsiye Hukuksuzluk Genişliğinin grazdanlı kurşununu taraf tutmağını anladar deyip Lavrov aytti.
Встает на сторону одного участника гражданской войны.
Moskva bilen Pekin 4-nji fevralda Arap Ligası tarapından öňe sürilen we Howpsuzlyk Kengesiniň 10 çagdaş tarapından gorlanan taslama veto goýdy. Hitaýyň daşary işler ministrligi duşanbe güni Birleşen Ştatlaryň Hitaý bilen ortiýet Siriýa rejimini penalaýar diýen aýyplamasyny red edip Pekindiň adalatlylygy saklamak isleýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton biradan bu vetolary parodiýa atlandyrdy we Hıtay bilen ortiyeti Damask'taki zalim rejimi korumakta ayıpladı. Lavrov'un ortiyetin Daşar Antoğullu'nun başlığı Mikhail Fratkov bilen Tişenme 17. fevrarlı Damask'a var Prezident Asad bilen duşmağına karasılıyar. Ortiyetin Daşar İşler Ministerliğinin beyanatını onların Asad'a eglişge gelmek için basitçe ve Rus Prezidenti Dmitri Medvedev'in demokratik reformalar esasında yağdayı çalttan çalt durnuklaştırmaya çalışanlığını ıtalyar. Fransiyanın Prezidenti Nicolas Sarkozy'un Paris'de Germanya'nın Kansleri Angela Merkel ile çıkış eden Medvedev yanağına Siriye meselesi vardı söz açıp şöyle dedi.
J'aurai le président Medvedev cet après-midi au téléphone sur la question.
Şunawsan men Ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Siriya meselesi barada telefon etmekçi bolýaryn. Men kansler Merkel'in ruhsaty bilen ikimiziň hem pikirimizi aýdaryn. Fransiýanyň premier-ministri François Fillon bolsa bu mesele boýunça premier-ministri Vladimir Putin'e telefon eder.
Le premier ministre Putin sur le même sujet.
Şeýle Sarkozy Fransiýa bilen Germaniýanyň Siriýa halkyny ýeke goýmazagyna aýtdy.
L'Allemagne et la France sur la question syrienne.
Siriýa meselesi barada aýdylanyna Fransiýa we Germaniýa Siriýa halkyny taşlamaz. Bu bolýan zatlar bir galmagal we biz belli bir karara gelmezlik ýa-da halkara jemgyýetçiliginiň öňüniň aglanmagyny kabul etmez diýip Nicolas Sarkozy aýtdy.
L'indécision ou le blocage d'une communauté internationale.
Siriýa konfliktini Asad rejimi 2011-nji ýylyň martynda protestçiler güýç bilen basyp ýatyrmagy başlary bäri 6000 geçenli adamyň öldürilenini gaýdylýar.
Siz de Siriýadaky ýagdaýlar bilen bagly Ýogşanan Orwany dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radio tölen habarlaşmak isleseňiz, hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz.
Gepli yer Adatlyk radiosy. Habarlar günlügi programmamyzy türkmen sanly grajdan aktivistine görkezilýän basyşlar barada tema bilen dowam etdirýär. Gadyr dinleýijiler, soňky günlerde türkmen sanly grajdan aktivisti Natalia Şabunç bilen ara gatnaşyk ýok. Onuň telefonlar hem işlemeýär. Geçen hepdede Natalia Şabunç öz öýüniň gapsyna ýyzyna bir näçe täsin wakalara duçar boldy. Bu zatlaryň ählisi Natalia Şabunçyň 1-nji fevralda Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugyna 10-njy fevralda türkmen sanyna ýetiljek prezidentlik saýlawlary barada interwiu bermeginiň ýa-ni başlanyny diýip adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy topary maglumat ýaratdy. Natalia Şabunç örkezilýän basyşlar barada giňişleýän maglumatly habarçymyz gözerlendiňläliň.
İnsan hukuklaryny goraýjak halkara guramalarynyň ýeriden maglumatlaryna görä 2-nji fevralda Natalia Şabunçyň Aşgabatdaky öýüniň bosagasynda kimdir biri soýlan goýunyň gana ap duran kellesini goýupdyr. Bu waka Natalia Şabunçyň Azatlyk radiosyna telefon arkaly interwiu beren günniň ertesi bolupdyr. 1-nji fevralda radiomuz bilen geçiren şol söhbetdeşliginde Natalia Şabunç Türkmenistanda boljak prezidentlik saýlawlary boýunça resmi kampaniýanyň gidişinde dalaşýarlaryň köderilenşini galp adlandyryp olaryň saýlaw programmalarynyň mazmununyň propaganda ýorlanlygyny bildirdi. Şeýle-de resmi hasabalnyň synçylaryň bolsa objektiw baha berjegine şübhe bildiripdi.
Daha net какой-то намёк на достоверность. Все настолько шито белыми нитками.
10-njy fevralda boljak prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we ýene 7 adam gatnaşýar. Gararsyz synçylar olaryň saýlaw programmalarynyň bir meňzeşligini we dalaşýarlar arasynda hakyky bäsleşligiň ýokluğyny belleýärler. Bu saylawlaryň geçirilişine Türkmenistanyň öz milli synçylary gözegçilik eder. Halkara synçylar tarapyndan gözegçilik bolsa, diňe gyda guramasynyň 62 wekili yerini ýetirer. İnsan hukuklaryny goraýjak guramalar Natalia Şabunçyň 31-nji ýanwarda hem adaty bolmadyk bir waka duçar bolandygyny habar berýärler. Natalia Şabunç gapasynyň öňünde ak renkli ürügün maddalardan çekilen hajyň şeklini görüpdir. İnsan hukuklaryny goraýjylar bu wakalaryň Natalia Şabunçy gorkuzma üçin edilen bolmagyna şübhelenmeýärler. Türkmen inisiatiwasy guramasy Natalia Şabunçyň duçar bolan soňky wakalary barada ýeriden öz maglumatynda Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň aktivistiň edýän çykyşlarynyň ýurdun awreýine kölege salmagyndan howatyrlanyp onuň dymmagyny gazanmak isleýändiklerini çak edýär. Hut şu sebäpli kimdir biri öz kellesini hem pida ýetiren bolmaly diýip Türkmen inisiatiwasy ýangsylyjy pikirini ortaýar. Grajdan aktivisti Natalia Şabunçyň telefonlarynyň kesilmegi we onuň ýazarlaýşa fedewar edilmegi bilen bagly wakalar öňüm ençeme sapar bolupdy. Natalia Şabunç Türkmenistanda raýat azatlyklarynyň depelenmegi bilen bagly ýagdaýlar barada insan hukuklaryny goraýjak halkara guramalaryna we gararsyz habar beriş serişdelerine 10 ýyldan gowrak wagt bäri maglumat berip gelýär. Natalia Şabunç Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşiklerinde hem ýigidlerle çykyş edýär.
Habarçymyz gözelle dinlediňiz. Habarlar önelik programmamyzyň dowamyny adam hukuklaryna gözegçilik edýän halkara Amnesty International Romatnyň tanymal türkmen açynaty Gelli Käriýewiň ýadyna ünsi çekýäni barada görüňedir. Müsürde hökmete derse däl guramalaryň 40 gowly işgärine garşy jinayet işleriniň gozgalýanyna Birleşen Ştatlaryň aladalanmagy barada giňişen maglumatlary diqqatiňizde ötürler. Azatlyk tolkunlaryna galyň.
Habarlar günnelugi.
Programmamyzy dowam etdirýärs. Gadyr dinleýijiler, adam hukuklaryna gözegçilik edýän Amnesty International Romasy tanymal türkmen açynady Gelli Käriýewiň ýagdaýyna ünsi çekip 3-nji fevralda ýörite maglumat ýaratdy. Onda Gelli Käriýewiň taýlyk ýagdaýynyň ýaramazlygy bejerip almak üçin oňa daşar ýurda barmalygy aýdylýar. Emma Käriýewiň adynyň garasanowa goşlanyw sebäpli onuň ýurtdan çykyp bilmeýändigine ünsi çekilýär. Bu arada kärdeşim Merdan Sarıyev'in verecek gururunu dinleyelim.
Adam hukuklarını göze geçirgen Amnesty International kurumasının yayradan ısıqlı çare çağırsındı. Belli Türkmen atışınası geldik her yizivinci da ağır yağdayda yatandığı. Şeyle de onun sağlığını seyrettirmek için ısıqlı Türkmenistan'ın daşına çıkıp becerge almalıdığı aydılar. Bu çağırsın yayradılmanın sebepleri vardı. Amnesty International kurumasının Avrupa ve Merkezi Azya bölümünün koordinatörü Zülfiya Abdullayeva Azatlık Radyosu'na şeyle kurum verdi.
Да, нам поступили отчеты о том, что гелдикариз...
Биде ушын маалуматлары көре, гелдикариз фынтарлык ядай жуда агыр болмауына галяр. Онын юрөгүнүн нетарлыклары, кан басышылын баалы кыйынчылыклары, башка да бир нече не хошлуклар бар. Шол себепле оңа кыт саглы ядайды дейшли медицина көмөк берилмели. Эмма биздеки маалуматлары көре, түркмен саны хәдер оңа керекли көмөк берер яли мүмкүнчүлүк жок. Шол себепле ол дашары юрда чыгып саглыгына
Zülfiya
Abdullayeva'nın maglumatına göre geldi kerizi qara sanı deyilen toparda bolup ol häzir ki wagtda yurdun daşına çıkarılmayar. Şu sebeple de kurama bu yağdayı ünsi çekip Türkmen hükümetinin ona hiçbir böktünsiz sağlığını seyretmegine yol açmağını sorayar. Türkmen atları bilelişiginin baş direktörü vezipesinde himislen geldi kerizi atışına asılık ve atların tohumunu kemileştirici bolup ol özünü kesip kerizi bilen dünya meşhurluğuna kazanıpdı. Düyvi Gallandiyada yerleşen Ahalteki Atları Assotsiasiyası Senin sekretari. Şeyledi Türkmenistan'a bir neçedik sapar edin Clara Vos Van Stinjik geldi kerizi ve şahsı tanamasadı. Onun at o vadasının dünya yan beriyendiğini bizim bilen sökbetteşlikte aittı.
Well, he was one of the most famous horse breeder.
Ol Türkmenistan'daki en tanımal ve meşhur at sanatlarının biridir. Ol dünyanın beyliki at sanatlarının arasında da ulu hormatı ve tiyilığı yedir. Ol öz işinin ustadı. Onun atları teretmek boyunca öz usulü vardı. Ol bedevlerini yürüytü Taylandki imilen hem bakyardı. Менин пикиримче, онун дүйнөдө мешгурлук казанмагы бу онун атчынаатлык тунготунун каанына, заннына болмоодур. Ол өзүнүн этмели ишин жүдө кобулярды.
Geldi Kerizov 2002 yılda vizip ihtiyarlıklarına hıyanatçılıkla peydalanmakta ve ulu muktarda hükümet seriştelerini uğurlanmakta ayıplanıp 6 yıl türmetisi olguna hükmedilipti. Sinçilerin bellemekine göre bu siyasi matlap bilen amala asırılan iş olupdur. Düyvü Gallandiyada yerleşen Ahalteki Assotsiasiyasının sekretarının bize veren gürrününe göre Geldi Kerizov'un tutuk edilmekinin iziyani, dünya cengmetçiliği onun kolduğuna çıkıp Şeyle de onun izinde iyideksiz kalan Türkmen atlarına seriştiler yığınılıp uğradılıptır.
Abroad, particularly in America and England, there was a...
Daşarda esasan hem Amerika'da ve Angliyada gelliğinin azad edilmeyen sonra bir hareketler geçirildi. Emma bilşimi diyelim, bunu amalaşırmak on çoklu ansat iş hem değerli. Türmüde onun can sağlığı irvetleşti. Gelliğinin atlarının yağdayı da cüda pacıgalı bir görünüşte irvetleşti. Şunun çünlü gün vatarda adamlar pul toplap atları iyidetme üçün Türkmenistan'a gelliğinin maşgalatına pul yol
Geldi Kerizov 2007 yılın sentyabrında ıglan edilen günah geçişliğe düşüp tutukluktan boşadırıldı. Emma Amnesty International kurumasının bellemekine göre hükümet tarafından onu ve onun maskalasına karşı görküzülen basışları devam ediyor. Kuruma mundan beylekti. Geldi Kerizov'un yağdayını ünsü çekip onun meselesinin onun çözülmeği uğrunda hareket edecektiğine aitti.
Kardeşim Merdan Tarıyı'yı dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nda SMS uğratmak, sesinizi kaldırmak, mağlumat germek ya da Azatlık Radyosu'nun özünüze can etmeğini isteyen halatınızda bir de telefon numaralarınızı kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu numarımızdan peydalanıp bilirsiniz. 7-926-236-04-55 Kaytala yarın 7-926-236-04-55 Mağlumatlarını da karışıyor.
Xabarlar günlük programımızı Müsür varadak maklumatlar ile devam ettiriyoruz. Qadir dinleyiciler yakınla Müsür'ün xarvı hakimiyetleri yurdun asudalığını bozmağa öcüktürenlükte 43 adamı şoltanla 19 Amerikan rayetine ayıpladı. Ritme Washington, Amerikanın Birleşen Ştatlar tarafından mal eleştirilen hükümeti deyişi olmadı kurumalarının ağdalarının karşısına Müsür hakimiyetlerinin su deyişini qoğulmaq planına çoğur ala dediyenini bildirdi. Temanı jahan devam ettirer.
Döwlet departamentiň töçüti Viktor Nolandyň aýtmagyna görä, Amerika Birleşen Ştatlarynyň retmileri bu meteläni aýdyňlaşdyrmak üçin öz müterlik kardeşleri bilen gepleşip geçirmäge çalşýarlar. Müteriň harbiý häkimiýetleri ýurdun atwudalygyny bolmagy öýjük türenlikde aýplap, 43 adamy şol sanly 19 Amerikalyny aýpladylar. Aýplananlara ýurdu terk etmäge ruhsat berilmeýär. Dekabrın ayağında mütürün birk yaralının hopsuzluk güçleri hukuk koruyucu ve demokratiyanın tarafındaki 17 kuramanın idaratına bağırla geçirdiler. Mütürün bu davalı metelini çözmedik yağdayına Amerikan Birleşen Ştatlarının yurda şöyl üçün belirlen 1,5 milyar dolar meçörüne kömüğünün ketilmek hopunun bağırdığını Döwlet Sekretari Hillary Clinton uydurdu. Clinton'ın bu beyanatını cevap edip mütürün daşarı işler ministri Muhammad Amr, Suudi işlerine hükümetin koşulma hukukunun yoktuğunu aytti. Müsürün başka bir resmiti, Halkara Hizmettaşlık Ministri Abul Naga, bu işin sonuna çenli devam ettirilme üçün batış edecektiğini aytti. Hosni Mübarek'in rejiminin galan resmi dili pataplanyan Naga, hükümeti değişli bolmadı kurumaların bağırlığı Müsürün asudoluğunu bozma üçün kurnolun dilli uşukluğun üstüne açtı diyer. Müsürün hopsuzluk güçlerinin resmilerinin aytmaklarına göre ele salını diyleyenlerin arasında Sam Lahut Temmar. Lahut, Amerikan Birleşen Ştatlar tarafından malileştirilen Halkara Respublikan İstitutu'nun başlığı, hem de Amerikan Birleşen Ştatlarının Transport Ministri Ray Lahut'un oğlu. Halkara Respublikan İstitutu'nun beyanatında bu işin anırsında siyasi matlapların bağırdığı, hem de onun mübarek zamanından kalan ritmiler tarafından amala aşırılayanı kaydılar. Kavir sinçilerin aytmaklarına göre, Müsürün harbi dolanırcıları bu işi öz maktatları, yani generallar, demokratiya geçişi hayal alıp bariyanlıklar varadaki liberalların ve dünyayı katlan tanqidlerini red etmek için ulanyalar.
Sizde Müsürde hükmeti deyişi del kuramalarının iyi şehirlerine aşıvar közüleyen basış ile bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hemde Eje Sat 3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saytymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlan tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önüňizde programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Gysga saatlara kesmeden soň günüň sahatyň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrarys. Soňra gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirer. Azatlyň tolkunlaryna galyň.